الرحمن الرحيم دهور وعانو وناكسن ديگي سيال كسو دوادا واركا دهور اي دلسن قضبادا اوغو دورونا وحا كميدا
مرايكان كو عدوغين لغو دلاي حبنا كترسانا الشباب كفولي قيبا كميدا صومالي
دوميها قبل كبنادر او شاقا ان مقادة مقدشال لما تانينا يا مقالو ين كواوين او كيالا دلكا تركيغا
فاهينا ديرادا او كسو بحايا موادين صومالي اه او دل اي يردع لغو قيستي قيبا كميدا كونفراد
مدحوينها بونتلان او كولان لقاتي وفدي كسعودي دولادا دالك فينلان
مرمودة مدوبان او حايشاكتي ان هال دبي عشان مليان او عرور صومالي اه اي سو فوتسارتي نفقد در رؤى دوباز
وررك ديبادنا وحا كميدا روب حوغان او داد وطادادنا ايكو غريودين او كدا اي ودن كوبا
soo gudbinta warkan waxa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampoo iyo noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamiyo Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
intiyad heesheen waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa haatan warkii oo dhan
aanu ku bilownay dawladda Mareykanka xidmadeeda ee Soomaaliya ayaa duqeyn lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab waxay ka fuliyeen gudaha dalka Soomaaliya ugu yaraan 5 ka mid ah Al-Shabaab ayaa lagu dilay weerar cirka ah oo ciidamada Mareykanka ku qaadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa meel u dhow beer xani sida ay shaacisay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya weerarkan ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo taageero ka helay kuwa Mareykanka mana jirto wax khasaare ah oo howlgalkan ka soo gaaray dadka rayidka ah sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa 16kii bishii hore ee May saxiixay amar 100 askari oo Mareykan ah dib loogu soo celinayo Soomaaliya si ay uga hortagaan Al-Shabaab ee gudaha dalka Soomaaliya ku sugan saraakiisha militariga Mareykanka ayaa horey u sheegay in dagaal ay hanaka tirsan Al-Shabaab ay wiiqday go'aankii madaxweynihii hore ee Donald Trump oo ciidamada Mareykanka ugu soo saaray Soomaaliya madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna soo dhaweeyay go'aanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku go'aamiyay inuu dib u soo celiyo Soomaaliya dhowr boqol oo ka tirsan ciidamada qaaska ah ee tababarka iyo taageerada siiya ciidanka dalka Soomaaliya
gudoomiyaha gobolka Banaadir ee hanadooga magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Filish oo maanta dalka dib ugu soo noqday ayaa sheegay in la mataaneyn doono magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalka Turkiga iyo magaalada Muqdisho. Umar Filish waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in markaasi laga faa'iideysto heshiisii uu ku soo galay qaybo ka mid ah dalka Turkiga duqiyaal magaalo oo uu ku booqday magaalooyinkooda dalka Turkiga gudihiisa.
أوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مسؤولين تا سودوين تا إذا أتي مثال كان لما أنتوا دوا أقول ما هذا علني سودوين تا ديران وسوق جرا حلد بعنا دا بارلوان فدرال كا مسؤولين تا قبل كبنادر ما هذا نقع كديب وحن كائمة سفر شقة أو عن tobanka casho la soo dhaafay aan ku maqnaa sida ay ka warqabaan mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir waxaan aaday dalka Turkiga waxaan heshiis la soo saxiixay mayorka magaalada Konya magaalada Konya waa magaalada saddexaad ee ugu weyn magaalooyinka Turkiga heshiiskaas waxa uu ku saabsanaa heshiis mataaneyn ah oo la mataaneynayo magaalada Konya iyo magaalada Muqdisho arrimahaas mataaneynta ah ayaa ugu muhiimsanaa waxyaabaha aan rabnay inaan iska kaashano way fara badan yihiin balse waxa anaga muhiimad gaar ah noo leh oo mataqaana aan si gaar ah u daneynaynay inay gacan naga siiyaan xagga maareynta qashinka iyo sewage-ka public transportation-ka ama gaadiidka dadweynaha iyo diiwaangelinta bulshada ama civic registration ayaa ka mid ahaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa arrinta la yiraahdo urban planning ayaa ka mid ahayd marka adigu qodobo dhowr ah oo dhamaantood muhiim noo ah ayaan la saxeexanay mayorka isaga ah. Waxaan rajaynaynaa marka heshiiskaasi sida uu dhacay inuu fuli doono waqtiyada soo socda haddii alla idmo. Qaar ka mid ah waxyaabaha aan soo saxeexnay.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayuu kaasi ahaa markan. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 1.5 milyan oo caruur Soomaaliyeed ah ay soo food saartay nafaqo darro aad u baahsan oo ka jirta gudaha dalka Soomaaliya. Warkan waxaa faahfaahinaya Cali Aadan Axmed.
Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay qoondo cusub oo dhan 20 milyan oo dollar oo Mareykan ah kana timid Mareykanka ka timid sanduuqa bini'aadinimada ee markaasi Soomaaliya si gargaar degdeg ah loogu fidiyo dadka halista markaasi ugu jira macluusha. Aadan Cabdimuwalla oo ah xiriiryaha arrimaha bini'aadinimada ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka jirto musiibo ka dhalatay abaaro ba'an oo ku habsaday qaybo badan oo ka mid ah dalka. Dhowr goobood waxaa ku kordhay khatarta macluusha. Tiro badan oo Soomaali ah ayaa qarka u saaran musiibo, ayuu Cabdimuwalla yiri. Sida ay sheegtay, qaramada midoobay Soomaaliya ayaa dalka ugu badan ee abaartu saameysay geeska Afrika. Ugu yaraan 6.1 milyan oo qof ay saameysay, kuwaas oo markaasi 771,000 oo ka mid ah ay ka tageen guryahooda iyagoo raadinaya biyo, cunto iyo daaq. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 1.5 milyan oo caruur ah ay soo food saartay nafaqo darro ba'an, in ka badan 3,770 markaasi shubin biyood ah, daacuun ama daacuunka cudurka loo yaqaano, iyadoo 2,460 xaaladood oo jadeecahna markaasi la xaqiijiyey tan iyo bishii Januari. Waxaan markaasi ka walaacsanahay tiro int aad u badan oo dad ah oo gaajo inay u dhintaan haddii aan si degdeg ah aanan markaasi kor loogu qaadin gaarsiinta gargaarka bini'aadinimo ee kuwa sida aadka u saameysay abaarta, ayuu yiri Cabdimuwalla. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in qorshaha waxqabadka bini'aadinimo ee Soomaaliya ee 2022-ka kaasoo lagu raadinayo 1.5 bilyan oo dollar si loo caawiyo 5.5 milyan oo qof oo markaasi helay keliya 18.8% dhaqaalaha loo baahan yahay, ku dhawaad 260 milyan oo dollar laga soo bilaabo bishii May 31-deedii, inkasta oo markaasi baahida ay qabaanna ay sii kordhayso.
Faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa burcad hubaysan oo Koonfur Afrikaana oo fiidnimadii xalay gudaha magaalada Cape Town ee dalkaasi fal isugu jira dil iyo dhaawac iyo dhac markaasi ugu geystay muwaadiniin Soomaaliyeed oo dalkaasi ku ganacsanayay. Weerar loo adeegsaday qoryo ayaa la soo warinayaa in lagu qaaday 2 dukaan oo iska soo horjeeda oo ay lahaayeen 2 muwaadin Soomaaliyeed, wuxuuna weerarka markaasi sababay dhimashada uu ka dhacay xaafadda lagu magacaabo Lawande ee deegaanka Setran ee dalka Koonfur Afrika. Burcadda hubaysan ayaa dishay Cabdirashiid Axmed Sheekh Muxuudiin iyo sidoo kale Mawliid Axmed Cabdalle oo ahaa 2 muwaadiniin Soomaaliyeed oo goobo ganacsi ku lahaa dalka Koonfur Afrika. Sidoo kalena waxaa la dhaawacay 3 muwaadin oo kale oo Soomaaliya.
Dhanka kale, haddaan eegno madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu la kulan la qaatay wafdi ka socda dowladda Finland. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa kulan la qaatay wafdiga ka socda dowladda dalka Finland uu hogaaminayo madaxa horumarinta mashaariicda ee Finland Mauri Sturgeon. Ujeedka kulankan ayaa ahaa sidii loo laba jibaari lahaa mashaariicda horumarineed ee dowladda waddanka Finland ee ka wado gudaha deegaanada Puntland, gaar ahaan arrimaha ka hortaga nabadguurka iyo ilaalinta deegaanka. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah daliyada reer Puntland ee dalka Finland, wasiir ka tirsan golaha xukuumadda, siyaasiyiin iyo aqoonyahan kala duwan. Madaxweyne Dani ujeedka ugu weyn uu wafdigan ula kulmay ayaana ah horumarinta iyo sidii loo laba jibaari lahaa mashaariicda horumarineed ee dowladda waddanka Finland ee ka wado kana fulinayso deegaanada Puntland oo hadda u baahan in dhismayaal iyo mashaariic kala duwan gudaha deegaanada Puntland laga fuliyo.
Maaliya ka baxsanna waxa kamida
wadanka. Haddaan eegno markan kuuba, wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in roob xoogan oo daadad wata ay ka da'een gudaha dalkaasi. roobka xoogan ee daadadka wata ayaa waxa ay ka deeyeen gudaha dalkaasi dad fara badan ayaana ku geeriyooday ilaa iyo saddex gaaraya kuwaas oo ka mid ahaa dadka kala duwan ee roobabku sida daran ay u saameeyeen. Dadyo aad u fara badan oo ku noolaa gobollo kala duwan ee dalkaasi guyaara, gaar ahaan gobolka Pinar del Rio, ayaa hadda waxaa la soo warinayaa in dad fara badan ay ku lagu la'yahay. Dadka maqan waxaa ka mid ah odayda ah oo 44 sano jir ah, waxaana isagoo dhintay jimcihii maqribnimadii laga helay gobolka del Pinar lagu magacaabay gudaha dalkaasi ku yaala. Warkii duhur aad kala socoteen raadiyaha dal Soomaaliyeenta.
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. War la heliyaaba talal xil.